Radio poradna.
A dnes se zase po čase budeme trochu věnovat naší stravě a taky tomu, jak to všechno funguje v našem těle, protože naším hostem je inženýrka Hana Střítecká, ředitelka spolku Fair Potravina. Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové Univerzity Karlovy. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Tak my jsme pro dnešní den zvolili téma střevní mikrobiom a jak dokáže ovlivňovat naši imunitu a naši psychiku. Ale nejdřív určitě pojďme říct, jak to vlastně v našich střevech vypadá, co tam všechno žije a co ovlivňuje.
Já myslím, že jako vědět, co úplně všechno tam žije, nikdo z nás nechce, ale prostě představme si to tak, že to prostě je směs bakterií, virů, kvasinek, prostě taková symbioza různých malých jako živočichů a organismů, které nás dokáží jednak potrápit, ale jednak samozřejmě jsou i pro nás velmi prospěšný, takže když se o ně dobře staráme, tak nám můžou prospět právě tím, že třeba nám udržují imunitu nebo se i třeba zlepšuje náš zdravotní stav, jsme dobře v pohodě a případně i třeba nějaké účinky na pleť nebo budeme správně štíhlí. Prostě všechno tohle to dokážou ty střeva ovlivnit.
Všechno musí být vyvážené. Dokonce, když si čtu tady v těch našich materiálech, tak se tu píše, že střeva jsou jedním z největších imunitních orgánů v těle.
Jsou, mají až 70% vlastně těch imunitních buněk jsou právě ve střevech a je to částečně daný tím, že když si vezmete, co všechno vlastně těma střevama prochází a co všechno nesmí projít vlastně do toho těla. Takže vlastně tam máme spoustu vlastně těch senzorů a těch látek, které v těle vlastně zabraňují tomu, aby se dostaly do těla patogeny, nebo právě, aby když už se něco do těla dostane, tak aby zavčasu vlastně zareagoval náš imunitní systém tak, aby jsme nepropukla nějaká nemoc.
Takže si to máme představit tak, že je to nejen orgán, kde probíhá trávení, ale že tam vzniká i taková nějaká ochranná bariéra?
To určitě a právě, že některé ty produkty, které tam produkují ty bakterie nebo ty kvasenky, tak nám třeba dělají i jako pevnější výstelku toho střeva, to znamená určitě znají posluchači slovo propustnost střeva, jak se mění propustnost střeva, tak některé tyhle ty bakterie a ty kvasenky vlastně dělají to, že ta propustnost není tak veliká, to znamená, že jen tak něco nám do toho krevního řečiště nepojde a zase tím prostě drží ten náš imunitní systém v pořádku.
Jinak řečeno, když třeba někdo trpí už nějakým onemocněním střev, tak se to může projevit i na jeho imunitě, že dejme tomu bude víc nemocný, bude víc náchylnější k nějakým infekcím a podobně.
No určitě, právě protože se mění vlastně propustnost té střevní bariéry, to znamená, nedokážete se to střevo tolik bránit a propustí větší množství vlastně věcí, které by do toho těla jít neměly.
A může to být i tak jednoduché, že i u dětí, i možná u dospělých, když prostě budu nějaký čas nevhodně jíst, protože na to nemám čas nakupovat, nemám čas vařit jíst, budu mít málo vitaminů a všeho, o čem budeme mluvit, že taky můžu být najednou víc nemocná a přijde mi to divné a pak stačí jenom upravit stravu a vylepší se to?
Tak jednoduché to úplně není ve smyslu toho vylepším stravu a všechno bude super, protože samozřejmě otázka je, co všechno v tom těle je špatně, protože ten imunitní systém není jenom v těch střevech. Samozřejmě hraje nějakou roli genetika, hraje nějaké roli to okolní prostředí, jak se otužujeme, není to jenom o jídle, ale ano, pokud se budeme nevhodně stravovat, tak si dokážeme velmi dobře a poměrně velmi rychle ublížit.
My dnes ale budeme probírat naše střeva, co potřebují, aby tam všechno fungovalo tak, jak má, takže se určitě dostaneme i k nějakým potravinám, k nějakým složkám naší stravy. Pokud se potřebujete zeptat, tak nám napište nebo zavolejte a my za chviličku pokračujeme. Inženýrka Hana Střítecká je dnes hostem v radioporadně Českého rozhlasu Hradec Králové. Střevní mikrobiom, to je naše dnešní téma. Tak pojďme už k těm konkrétním věcem, které tam ovlivňují prostředí nebo které tam třeba vznikají. Mastné kyseliny, to bude možná jedna taková důležitá věc, tak můžeme zjistit, proč je důležitá?
Jsou to takzvané mastné kyseliny vlastně s krátkým řetězcem a tyhle ty mastné kyseliny vznikají, pokud mají ty naše bakterie dostatečné množství vlastně rozpustné vlákniny, tak jak oni tráví ten polysacharid, tak ty mastné kyseliny z toho vznikají jako vedlejší produkt. No a tyhle ty mastné kyseliny, zejména takzvaný butyrát, což je kyselina máselná, takže mimochodem je i v másle, tak mají vlastně, jednak slouží jako energie právě pro ty buňky toho epitelu, to znamená pro tu střevní stěnu a zpevňují tu střevní stěnu tak, aby nebylo to střevo tolik propustné. No a pak druhou věc, kterou oni mají, tak mají vlastně protizánětlivé účinky. To znamená, že brání vzniku zánětu. A to teda nejenom ve střevech, protože ten butyrát se dokáže dostat vlastně krví i dál a brání vlastně vzniku zánětu, a to znamená, že jsou spojované s tím, že máme-li dostatečné množství těch krátkých mastných kyselin, tak se nám třeba nezhoršují stavy neurodegenerativních onemocnění, to znamená i třeba do mozku, mají to vliv i jako na mozek. Nebo nezhoršují se nám vlastně takové ty stavy, když jsou ty lidi obézní, mají nadváhu, tak třeba se jakoby rychleji nedostáváme do těch stavů třeba diabetu, no zlepšují třeba i proces diabetu a obecně jsou proti takovým těm nemocem, teďkon, co máme ten problém, ateroskleróza, obezita. A poslední věc, ale fungují i třeba v rámci regulace vlastně metabolismu. Dokáží vlastně fungovat to, že nám pomáhají snižovat inzulinovou rezistenci. Takže není to jenom jako jedna látka, která by byla jenom výživou pro ty buňky nebo pro ty bakterie, ale skutečně zase mají obrovské množství funkcí. Včetně třeba toho, že dokáží vytvořit serotonin nebo dopamin. A to jsou vlastně další látky, které nám pomáhají třeba na psychiku. Takže opravdu je to velké množství věcí, které dokáží tyhle mastné kyseliny, se kterou nám vlastně pomáhají. No ale podstata je, aby nám vůbec mohly vznikat, že budeme mít dostatečné množství vlastně rozpustné vlákniny. Protože vlákninu máme rozpustnou a nerozpustnou a to, co krmí ty naše bakterie, tak je ta rozpustná. Takže potřebujeme dostatečné množství rozpustné vlákniny a pak se nám bude tvořit dostatečné množství vlastně těch mastných kyselin s tím krátkým řetězcem.
A z čeho získáme rozpustnou vlákninu?
Úplně nejjednodušší je ovoce zelenina. Když do každého jídla přidáme ovoce zeleninu, tak moc nemusíme řešit, kde tu rozpustnou vlákninu seženem, ale obvykle to jsou, případně kdyby to někdo chtěl jako v nějakých tabletkách nebo něco, tak je to třeba psyllium. Ale tady platí stejně jako s tímkoliv jiným, že nemůžeme mít velkou dávku na jednu. Měli bychom to vlastně kontinuálně dávkovat během celého dne, protože pokud nemáme dobře osazená střeva, to znamená, nemáme tam dostatečné množství těch bakterií a najednou tam dáme velkou dávku té vlákniny, tak takový ten prvotní projev u většiny lidí je, že vlastně se nafoukneme a je to pro nás velmi nepříjemné.
Mm-hmm. Takže to je tedy vláknina, ta rozpustná, no a nerozpustná vláknina?
Ta nerozpustná vláknina, co si představme jenom jako kartáč, to znamená prostě funguje nám na to, aby se nám zvětšila vlastně objem stolice, aby nám to vyčistilo stěny toho střeva, ale nefunguje jako strava pro nikoho. Takže z tohohle pohledu třeba za mě trošičku problém v rámci označování vlastně na potravinách, protože legislativa nerozlišuje mezi rozpustnou a nerozpustnou vlákninou. Takže tam jde jenom o to, jestli je prostě nějaká vláknina v tom výrobku a jakmile tam ta vláknina je, tak se tam napíše, že to zdroj vlákniny nebo vysoký obsah vlákniny, ale už nevidíme, jestli je to ta rozpustná nebo nerozpustná. A velmi často tam bývá ta nerozpustná. A pokud se bavíme o té nerozpustné a nestihneme ji upít, tak ona má vlastně opačný efekt. To znamená, spíš člověka jako utemuje. A místo toho, aby nám to jako zrychlilo tu střevní pasáž, tak vlastně to může víc potom třeba i k zácpě.
A upít myslíte tak, jako že když si dáme tu vlákninu, že máme doplňovat tekutiny?
Přesně tak, pokud zvyšujeme vlastně příjem vlákniny a předtím jsme tu vlákninu tolik té vlákniny neměli, tak bychom měli zvýšit i příjem tekutin. Není to nutné, že bychom to museli vypít, můžeme to mít třeba i v podobě polívky nebo většího množství právě třeba ovoce a zeleniny, kde je voda. Ale musíme zvýšit vlastně příjem té vody, protože ta vláknina na sebe bere i vodu.
No a nerozpustná vláknina, ten kartáč, to je co třeba nějaká semínka nebo něco
takové? To jsou takové ty hrubé části, přesně semínka, oříšky, slupky z ovoce, z zeleniny. Jo, není to ten vnitřek, je to vlastně, jsou to ty vrchní části a obvykle to byla celulóza nebo hemicelulóza, kterou vlastně my neumíme trávit. Jo, je to jenom prostě potom taková ta hrubá mechanická očista střev.
Ale vláknina přesto důležitá v naší stravě, určitě se k tomu ještě dnes vrátíme v našem povídání. Máme tady jeden dotaz, chceme se taky bavit o tom, jak střevní mikrobiom může ovlivňovat naši psychiku, no tak budeme pokračovat za chvíli. Střevní mikroflora samozřejmě velmi důležitá pro naše zdraví, jak fyzické, tak psychické. Povídáme si o tom dnes s Hanou Stříteckou na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové. Obrátila se na nás paní Zdena, která nám napsala dotaz. Ptám se na vnučku, závorka 14 let, do jaké míry ovlivňuje strava stav pleti. Za nás se říkalo nejíst čokoládu, nepít moc mléka, nejíst ostré, zhoršuje to akné. Jaký je prosím váš názor?
Je to pořád stejné. To znamená, skutečně i ten stav pleti zodpovídá, nebo za ten stav pleti zodpovídá to, co jíme. Takže i tady zase dávat si pořád jako pozor na to jednak. To, co ubližuje, to, co vlastně zhoršuje ty projevy, a na druhou stranu třeba konzumovat větší množství potravin, kde budou vitamíny skupiny B, které zase pomáhají v rámci toho, aby to akné nebylo tak hrozné.
Na druhou stranu ve 14 letech asi hodně pracují hormony, takže tam je to s tím propojené.
Určitě.
Může si ale slečna pomoct právě tou stravou? Aspoň trošku.
100% může si to nezhoršovat. Jo, to, samozřejmě základní nějaké projevy budou vždycky, protože během té hormonální bouře tohle je jeden z projevů, ale prostě může si to nezhoršovat.
Pomáhají i kvasnice, to je taková přece lidová rada.
To jsou ty skupiny, to jsou ty skupiny B, přesně tak, pivovarské kvasnice, ať už v podobě skutečně nějakých třeba kvasničních knedlíčků, a nebo se dají koupit i doplňky stravy, které jsou na bázi vlastně těch pivovarských kvasnic.
Tak my se pojďme přesunout k tomu našemu psychickému zdraví. Opravdu ho střeva tolik ovlivňují?
Ano, protože když se vezmeme, tak třeba serotonin, což je zase jeden z neurotransmiterů, to jsou takové látky, které vlastně ovlivňují to naše chování, tak až 90% se ho tvoří právě v tom trávicím traktu. Takže dokážeme si vlastně zase navodit třeba dobrou náladu, nebo na druhou stranu dokážeme si navodit nějaký trošičku větší stres. A právě lidi, kteří mají třeba málo toho serotoninu, tvoří se jim málo toho serotoninu, případně dopaminu, tak jsou náchylnější třeba k depresím. Takže ano, i tohle to vlastně dokážou ty naše střeva, a to, co jíme, dokáže ovlivnit tu naši psychiku. Jinak se obecně říká, co vymyslí hlava, odskáčou střeva, co vymyslí střevo, odskáče hlava. Takže to je takové to zase na druhou stranu, když jsme nervózní, když jsme vlastně ve stresu, ve velkém stresu, tak většinou zanedbáváme ty střeva, a pak se nám to vrací právě tím, že máme třeba průjmy, bolí nás to břicho, máme ho nafouklé, a obráceně to funguje tak, že pokud ty střeva vlastně nemáme dobře osídlená, tak ta osa, vlastně střevo mozek, tak jak funguje, ty přenosy informací a přenosy látek, tak zase nepošlou do mozku vlastně ty ochranné látky, které mohou pomoci právě třeba pro tu dobrou náladu.
No, je to pravda. Už jenom když vezmu, že opravdu, když se člověk dobře nají, dobře, kvalitně, nepřejí, ale nají se tak akorát, tak je hned spokojenější.
No, tak já. 95% serotoninu se tvoří prostě v zažívacím traktu.
Ale je potřeba to mít všechno samozřejmě vyvážené. Přesto jsou nějaké potraviny, které bychom mohli doporučit pro takovou tu lepší náladu. Myslím, že se říká ořechy například.
To už je zase o tom, že obsahují třeba i zinek, obsahují některé vitamíny, obsahují nějaké látky, které jako jsou fakt dobré třeba jako pro mozek nebo pro tu naši hlavu. Ale jinak obecné, skutečně to naprosto obecné doporučení, chci-li být vlastně v psychické pohodě, chci-li mít vlastně ten imunitní systém v pořádku, tak je to pořád do kolečka strašně jednoduché. Pestrá strava, to znamená nevynechávat žádné součásti vlastně ty stravy. Nejet na jedných nějakých vybraných potravinách, protože bohužel i kdyby to byly jenom zdravé potraviny, tak samozřejmě v každých těch potravinách máme jiné zdroje třeba těch bakterií. A i tady se můžeme dostat do dysbiozy těch vlastně jako prospěšný bakterií. Takže není to zase jenom o tom, že všechny ty zdravé prospěšné bakterie jsou skutečně jenom pro nás prospěšné, ale pokud se i oni pomnoží nebo přemnoží a jsou v ne úplně optimálním poměru, tak se může stát, že budou fungovat vlastně proti a můžou nám třeba spustit ty autoimunitní onemocnění. Příkladem jsou třeba prevotela, což jsou vlastně kmen, který za normálních okolností funguje velmi dobře, ale bývá u lidí, kteří mají velké množství vlastně rostlinné stravy. To znamená, převažuje rostlinná strava, a pokud u té rostlinné stravy převažuje zároveň i velký příjem vlastně jednoduchých cukrů, tak tady se nám potom překlápí ten jejich pozitivní účinek a můžou spustit třeba i autoimunitní onemocnění.
Dobře, my v našem tématu určitě budeme pokračovat ještě po písničce, tak ještě bude poslední příležitost, pokud byste se ještě chtěli na něco ptát, tak se nám můžete ozvat. A teď se budeme bavit taky o tom, co naše střeva nemají ráda, protože pokračujeme v našem povídání o střevním mikrobiomu s Hanou Stříteckou. A když jsme mluvili o tom, jak je to všechno propojené, hlava, břicho, že když máme stres, tak nás bolí břicho. Naopak ale někdy třeba, když máme stres, tak ho takzvaně zajídáme. A myslím si, že to jsou zrovna chvíle, kdy asi nepřijímáme úplně takové součásti potravy, které by se líbily našim střevům. Většinou to bývá cukr. Tak co může způsobit nadměrné množství množství cukru?
Tu dysbiózu, to znamená přemnožení vlastně některých typů bakterií, které tam třeba nepotřebujeme, takže i těch jako pro nás nepřátelských, anebo i ty různé poměry těch jako správných bakterií, ale prostě bohužel ve špatných poměrech. Ale není to jenom cukr, je to vlastně i hodně tučné, hodně zpracované potraviny, protože prostě ve chvíli, kdy jíme ve stresu, tak obvykle jako nejsou to nejkvalitnější potraviny, bereme prostě to, co nás napadne, to, co někde potkáme. A bohužel, když jsme ve stresu, tak fungují stresové hormony a ty nás vlastně nutí jít po tom sladkém, protože jsme-li ve stresu, tak se nám vlastně vyplavuje větší množství glukózy, protože jsme připraveni na takovýto bojuj nebo uteč a na to potřebujeme tu energii. Takže to je ten jeden z důvodů, proč pak jdeme po větším, jako většinou po sladkém a pak je otázka, jaké sladké si vybereme. Obvykle to bývají vysoce nějaké zpracované potraviny, nějaké neúplně ideální cukry, jako v podobě třeba ovoce, ale spíš jáhneme po nějakých sušenkách, dortíčkách a podobně. No a vlastně o tomhletom, nejenom o mikrobiomu, ale třeba i o té výživě ve stresu nebo vlastně o věcech, které nás stresují, obecně o zdravém životním stylu, tak jsme si vlastně u nás na Ústavu preventivního lékařství, tak jsme vytvořili 12 takových povídání, vlastně vždycky s odborníkem, vždycky s člověkem, který zažil tu problematickou situaci. No a když se posluchači budou chtít vlastně dozvědět víc o těch tématech, tak se podívají na webové stránky vlastně lékařské fakulty a tam všechny ty témata máme vypsané a můžou si to poslouchat.
Dobře, a my se ještě zastavme u dvou pojmů, a to jsou probiotika a prebiotika. Jaký je mezi tím rozdíl?
Probiotika je to živé a prebiotikum je to pro probiotika. To znamená, prebiotika jsou ty bakterie a prebiotika je ta výživa pro ty naše bakterie. Takže buď to může být v nějakých tabletkách, ideálně, když je to zkombinované dohromady, no anebo to může být z potravin, to znamená fermentované, jakékoliv fermentované potraviny. Nejsou to jenom mléčné výrobky, můžou to být i vlastně skvašená nějaká zelenina, kysané zelí v tuhle tu dobu. No a ty prebiotika, to je právě ta rozpustná vláknina. Takže dostatečné množství ovoce, zeleniny, nějaké obiloviny a naše střeva budou spokojená.
Často, když bereme antibiotika, tak nám k tomu v lékárně rovnou nabízejí probiotika, abychom vlastně posílili tu střevní mikroflóru, kterou asi antibiotika trošku narušují. Má to nějaký význam? Vím, že tady někdo někdy říkal, že těch probiotik je potřeba hodně různých druhů a že v těch tabletách nejsou všechny, že tam jsou jenom některé, když to úplně zjednoduším.
Jsou tam jenom některé, ale v každém případě právě ty antibiotika, je-li opakovaná třeba i léčba těma antibiotikama, tak vlastně de facto úplně vymizí všechno to, co v těch střevech máme. Takže my to potřebujeme zpátky znova nějakým způsobem osidlovat. Takže ta větší dávka vlastně v tom suplementu nám pomůže tam rychleji dostat některé ty bakterie a zbytek samozřejmě musí doplňovat z toho jídla. Ale není to jenom o tom, že si vezmu ten suplement. Automaticky s tím bych měl vlastně doplňovat ve stravě, ale měl bych tam doplňovat i ty prebiotika, protože to je právě problém některých suplementů, že vlastně nebo obecně suplementace, že lidé vlastně nezmění to svoje stravování. Jenom si vezmou ty suplementy. Je jim vlastně líp, zlepší se ten zdravotní stav a ve chvíli, kdy se to zlepší, tak oni vysadí ty suplementy, ale tím, že neudělali nic vlastně změnu v té své stravě, tak vlastně ty probiotika, která se krásně osídla do těch střev, tak postupně vymřou, protože se je tam nehlídají, protože je nekrmí a protože se o ně nestarají.
A kdo by chtěl jít jenom přírodní cestou, právě třeba při léčbě antibiotiky, tak co teď v zimě zvýšit příjem kysaného zelí a nakoupit
zelí,
ovoce zeleninu?
No, kysané zelí, vlastně kysané mléčné výrobky, to znamená zakysaná smetana, kefír, acidofilní mléko, takové ty máčáky, ne zavařené sterilizované okurky, ale takové ty nakvašené okurky, kimči, prostě cokoliv, co je nakvašeného, nakonec i nápoje, kombucha, taky může pomoct. No a samozřejmě pak tam musíme přidat tu vlákninu, to znamená nějaké celozrnné výrobky, ovoce zeleninu.
Dobře, tak vám děkujeme za odpovědi. Hana Střítecká z Ústavu preventivního lékařství Lékařské fakulty v Hradci Králové. Děkujeme za návštěvu a naslyšenou.
Děkuju moc, naschledanou.